V živote sa hoci čo môže stať. Nikdy nemôže byť nikto na večné veky nepriateľ. Takisto ako nemôže byť na večné veky nepriateľ Rusi, len kvôli tomu, že tu boli v 68. alebo kvôli tomu, že vyveseli červenú vlajku na Reichstagu. Takisto nemôže byť na večné veky nepriatelia Francúzi, pretože Napoleon tu dobíjal celý svet. Takisto nemôže byť na večné veky nepriatelia Maďari, že nás tu 1000 rokov okupovali. A pokiaľ sa odstránia tieto nepriateľstva, tak Európa a my v nej a naše deti a naša budúcnosť bude krásna. Ale pokiaľ budú existovať ľudia, ktorí budú väčšiní nepriatelia s nejakým národom, s nejakým tu a budú spomínať nejaké historické, tak to nikdy nebude. Teda dobrá to platia aj v politike. A ja sa tým riadím aj v živote.
Nedávno zložil poslanecký sľub pán Miroslav Radačovský, ktorý sa do parlamentu dostal ako náhradník za pána Huliaka. Ako vníma atmosféru v Národnej rade po prvom dni v práci? Vstúpi do poslaneckého klubu SNS a dovládne podľa neho vládna koalícia až do riadnych volieb? Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Miroslav Radačovský. Dobrý deň želám.
Dobrý deň a ja vám a ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme za to, že ste si na nás našli čas.
Dlhšie sme na vás... správy si vždycky nájdem hlavný čas.
Museli sme na vás niekoľko týždňov čakať, ste vzácni teraz.
Ani by som nepovedal, že kvôli tomu, že som vzácny, ale jednoducho bol som zanepráznenými vecami, takými organizačnými. Preberanie rôznych dokladov, materiálov a podobne, čiže sa hlboko ospravedlňujem, že som nemohol vyhovieť hneď hlavným správom a sa dostaviť na bezprostredné vaše oznámenie, že by ste chceli so mnou spraviť rozhovor.
S vami vždy radi. Pán Radačovský, včera sa po 3 mesiacoch na riadnej schôdzi zišiel parlament. Jeden z prvých bodov, ak nie teda vôbec prvý, bolo aj zloženie aj vášho poslaneckého sľubu. Po prvom dni v našom zákonodarnom zbore. Ako vnímate atmosféru, ako to tam vyzerá? Pretože opozícia tvrdila, že všetci sú rozhádaní, nič tam nefunguje. Aká je realita z vášho pohľadu?
Tak celkovo mne sa zdalo skôr, ako som zložil sľub vôbec aj celospoločenský, že tu prebieha akási studená občianská vojna medzi politikmi, ktorá sa prenáša zároveň aj na občanov. A mrzelo ma to, že na takom malom Slovensku sa ľudia začínajú kvôli politickým názorom alebo prezentácii niektorých politikov pomaly nenavidieť. Ale včera som takýto dojem nemal. Ba dokonca dovolím si tvrdiť, a možno, že to je zlý názor, ale zdá sa mi, že už aj tá opozícia, ako si nie prejavom, verbálnym, to asi nie, ale dala najavo, že možno, že je dobré, že už tá 79. je, že ten parlament bude fungovať aj do budúcnosti, že budú možno uplatňovať si aj oni svoje návrhy zákonov. Čiže mal som z toho veľmi teda dobrý pocit. Aký mali skutočný pocit tí opoziční poslanci, pán Šimečka, prípadne, tak, ale aj ten je podstatný, prípadne pán Matovič, to neviem. Úprimne sa možno netešili z toho, ale tak vonkajší prejav bol asi taký, že už konečne sa to začalo. Sa začalo pracovať.
No, oni vraveli, že včerajšok bude testom, či vôbec koalícia má 79, ktorú deklaruje, či sa podarí otvoriť tá schôdza, to sa podarilo. Dnes by mala byť ďalšia skúška v podobe tajnej voľby šéfa parlamentu, pána Rašiho, ktorý je jediným kandidátom. Váš pohľad na vec, zvolia ho, nezvolia ho, predsa len tá voľba je tajná?
Ja som presvedčený, že ho zvolia. Ťažko povedať, že či počtom 79, ale pokiaľ som si takto všímal tú situáciu a aj rozprával teda s ľuďmi až na jedného pána poslanca, ktorý sa priamo nevyjadril, nechcem ho menovať, ale ide o poslanca z strany Hlas, som presvedčený, že bude zvolený.
Podľa vás, pán Raši, vhodný kandidát na šéfa parlamentu?
Tak budem trošku teda zaujatý, pretože pána Rašiha poznám aj ináč ako politika, vzhľadom na to, že môj brat, žiaľ Bohu, už teraz nebohý, bol lekár, takže aj z tejto oblasti ho poznám. Ale budem absolútne objektívny. Pán Raši určite bude dobrý predseda parlamentu, ale bol by, podľa môjho názoru, bol by dobrým aj pán Danko, predsedom slovenského parlamentu, alebo aj iný teda politik zo strany buď Hlas, alebo zo Smer. Ale určite, určite bude dobrý. Je skúsený politik, je ľudský, je lekár, nie je konfliktný. Nie sú známe žiadne jeho prípady, kde by sme mohli teda uvažovať, že by vôbec zneužil svoje postavenie. Nakoniec ťažko aj povedať, či sa dá zneužiť postavenie predsedu Národnej rady. Predseda Národnej rady je predseda Národnej rady pre všetkých. A tým, že bude zvolený, tak bude predsedom Národnej rady aj opozície, aj koalície. To je môj súkromný názor.
Takže vy by ste kvitovali aj pána Danka na čele šéfa, ako šéfa parlamentu?
No tak nie len ja, veď si veľmi dobre pamätáme, že v tých počiatkoch činnosti súčasnej koalície pán premiér Fico sa vyjadril v počiatkoch, že bolo by dobré, nehovoril, že to tak má byť, ale že bolo by dobré a prospešné z politických dôvodov, aby predsedom parlamentu bol pán Danko. Vyslovil takýto názor. Vychádzal pragmaticky z toho, že pri jednaniach aj navonok aj to, aby boli tam zastúpené všetky koaličné kluby. To znamená klub SNS, klub Hlasu, klub Smeru. Tým, že tieto ústavné funkcie by boli rovnomerne rozdelené. To bol jeho názor. A vtedy som sa s ním stotožnil, s týmto názorom, že by to tak bolo dobre. No ale politická situácia sa vyvinula inač. Čiže, áno, znovu opakujem, aj pán Danko by bol dobrým predsedom Národnej rady. To je môj súkromný názor.
Včera som zachytil správu o tom, že pán Danko sa vraj s vami chcel stretnúť a vy ste údajne odmietli. Je to tak?
Nie. Nie je to tak, ale to nepovažujem ako zo strany pána Danka za niečo zlé alebo niečo, čo by mi malo byť nepríjemné. Možno, že sa pomýlil, lebo skutočne ja neviem o tom, aby som sa s ním odmietol stretnúť a v skutočnosti by som to ani neurobil. Neurobil. Možno tu došlo k nejakej komunikačnej chybe, možno, že cez niekoho chcel, ale nie, nie je to pravda, úprimne poviem. Aký by som mal dôvod sa s ním nestretnúť? Veď ktokoľvek, kto zo súčasných poslancov, a dokonca mi to je jedno, či z poslancov opozície alebo koalície sa chce so mnou stretnúť, tak to považujem za ľudské, politicky korektné, aby som sa stretol bez ohľadu na to, ako na tomto stretnutí vyjadrím alebo nevyjadrím svoj názor na určité veci. Takisto aj pokiaľ sa týka médií, no tak asi by bolo nie celkom hodné a korektné, keby mi napríklad šéf hlavných správ povedal, že sa so mnou chce stretnúť, aby som povedal, že nie a prečo by som to robil. Samozrejme, že existujú aj určité teda médiá, s ktorými by som, ale zase by som úprimne povedal, nie, odmietol som. Ja nemám dôvod kľučkovať v politike takýmto spôsobom. Čiže pokiaľ sa týka tohto vyjadrenia pána Danka, tu doslášte k niekomu omylu, ale nie, nikdy som nepovedal, že sa s ním odmietam stretnúť.
Takže včera sa nepodarilo ani nejaké krátke stretnutie na chodbe, podanie ruky s pánom Dankom teda konkrétne?
Sa to nepodarilo, asi z toho dôvodu, že pán Danko bol zaneprázdnený, on tam sedí ako tam, tak množstvo ľudí mi podalo ruky, aj opoziční politici. Mnohí z nich poznám z opozičných politikov, z kresťansko-demokratického hnutia, dokonca aj pani Bihariová, ktorú poznám vzhľadom na to, že ona sa zaoberá tou európskou otázkou a ja som sa veľmi priatelil, alebo som bol v kontakte s pánom Polákom pri riešení otázok ešte v Európskom parlamente toho romského problému, čiže pani Vihariová so mnou porozprávala. Z neho samozrejme mladý pán Polák, pán Biskupič. No a pán Danko asi mal veľa tej práce tam, lebo som takto videl, tak ako sa asi nestihol sa so mnou stretnúť.
Vy ste sa do parlamentu dostali práve na kandidátke SNS. Vstúpite do poslaneckého klubu?
Áno, dostal som sa na kandidátke SNS ako fyzická osoba, nie ako predseda strany Slovenský patriot. Ani strana Slovenský patriot sa nedostala do parlamentu, ani sa nemohla dostať, pretože strana Slovenský patriot, takisto ako Národná koalícia, tie ostatné, sa volieb nezúčastnila, čiže nemôžeme tvrdiť, že chceme tam nejaký klub strany patriot, lebo by to bol právny nezmysel. Právny nezmysel, keď sa strana nedostane do parlamentu, aby si tam vytvárala nejaký svoj zvláštny klub. Ale dobre, akceptujem, že niekto má na to iný názor, to je v poriadku. To je v poriadku. Áno, ako fyzická osoba som sa tam dostal, ako teda náhradník. A vzhľadom na to, že vznikla situácia, kde v predvolebnej kampani, však si na to možno, že spomínate, boli sme taký blok vlastenecký alebo národný, pán Taraba, pán Danko, pán Huliak a Radačovský Miroslav. Vychádzali sme spolu priateľsky, normálne. Rozprávali sme sa o cieľoch vytvorenia tohto bloku vlasteneckého alebo národného, že je potrebný. Nakoniec bola to iniciatíva pána Danka, nakoniec sa podarilo tomuto národnému bloku dostať do Národnej rady. Aj vďaka, tak ako nie ja hovorím, ale iní hovoria, aj vďaka strane Slovenský patriot, čo nie je pravda, ale voči fyzickým osobám, ktorí boli členmi, členným patriot s tým minimálnym jedná aj niečo, do toho parlamentu dostať. No a ja som predpokladal, že to takto bude fungovať naďalej. Ale zrazu medzi tým som išiel ukončiť činnosť v Európskom parlamente. Vrátil som sa domov a zrazu niečo pre mňa nepochopiteľné, pretože neexistuje nepriateľ. Medzi ľuďmi ako takými nemôže existovať nepriateľstvo. Môže existovať dočasné, ale každé nepriateľstvo sa dá prekonať, aj keď ste nepriateľ, pretože podľa môjho názorového myslenia aj nepriateľa porazíte len tak, že sa s ním stanete priateľ. Čiže sa čosi teda udialo a sa to rozdielilo na dve časti. Však máte o tom predstavu. Dve časti javí sa ako keby nezmieriteľných subjektov. A ja som v dileme, pretože aj jedna časť spektra, aj druhá časť spektra sú moji priatelia. A pridať sa k jednej časti alebo k druhej časti znamená stať sa podľa ich myslenia, nie podľa môjho myslenia, nepriateľom. A ja by som bol strašne rád, a dokonca verím, že sa to udeje, že opätovne sa tie animozity odstrania a že opätovne tak, ako pred voľbami, budú spolu komunikovať a opätovne bude jeden klub. A keby tomu tak bolo, tak som v tomto klube. Ale tomu tak nie je. A preto nie som v tomto klube a som nezaradený. Ale z mojej pozície to ani tak celkom podstatné nie je, pretože ja som celý teda profesný život bol zvyknutý rozhodovať sa sám. A to už je profesionálna deformácia. A zatiaľ sa mi darilo vždycky prijať nejaké to rozhodnutie, ktoré nebolo zlé. Takže pokiaľ uvažujeme o tom, že budem bezpodmienečne podporovať túto vládnu koalíciu, pretože ju budem podporovať za každých okolností a bez akýchkoľvek podmienok, tak ani potom nie je veľmi rozhodujúce byť v nejakom klube, lebo nepotrebujem poradiť, lebo si dokážem zvažiť sám určité veci, že ako sa mám správať. Ale je mi ľúto, že nie som v žiadnom klube, pretože predsa len byť v klube máte väčšiu možnosť legislatívnej iniciatívy a tak ďalej. Ale som tam 2 dni. Prejde týždeň, 2, 3 a možno, že to bude všetko ináč. Čiže toľko k tomu.
Dobre. Ako vnímate, už som sa pýtal na začiatku, momentálnu atmosféru v parlamente, ale teraz nemyslím medzi opozíciou a koalíciou, ale možno v rámci koalície. Vraví sa, že je stále pomerne veľké napätie medzi Andrejom Dankom a pánom Huliakom. Z vášho pohľadu, za tých pár chvíľ, ktoré ste v tomto prostredí strávili, je to také?
Tak ja som to v tomto prostredí nemohol postrehnúť, pretože pán Huliak už je ministrom športu a cestovného ruchu, čiže už nevidím teda tie stretnutia, ale oni sa schádzajú na koaličnej rade. To vieme, ja tam nie som a na tej koaličnej rade asi fungujú vedľa seba, pretože tam prichádzajú aj ministri. No a zatiaľ tie výsledky rozhodnutí koaličnej rady nejavia sa také, že by nemali spoločný názor na vec. Pokiaľ sa týka osobných, tak asi nebudú dobré vzťahy osobné. Ale ja si myslím, že v politike nemôžeme pozerať na osobné vzťahy, musíme pozerať na vec ako takú, musíme pozerať na záujmy občanov, na záujmy štátu. A taká tá urazená ješitnosť, to tak skôr medzi ženami by mala byť, nie? Či ako to býva v živote. Medzi našimi chlapmi by sme sa mali povzniesť. Ale ja verím, že oni sú chlapi a sa na to povzniesú a že budú priateľmi, lebo v živote sa hoci čo môže stať. Nikdy nemôže byť nikto na večné veky nepriateľ. Takisto ako nemôže byť na večné veky nepriateľ Rusy, len kvôli tomu, že tu boli v 68. alebo kvôli tomu, že vyveseli červenú vlajku na Reichstagu. Takisto nemôžu byť na večné veky nepriatelia Francúzi, pretože Napoleon tu dobíjal celý svet. Takisto nemôžu byť na večné veky nepriatelia Maďari, že nás tu 1000 rokov okupovali. A pokiaľ sa odstrania tieto nepriateľstva, tak Európa a my v nej a naše deti a naša budúcnosť bude krásna. Ale pokiaľ budú existovať ľudia, ktorí budú väčšiní nepriatelia s nejakým národom, s nejakým tu a budú spomínať nejaké historické, tak to nikdy nebude. A dobrá to platí aj v politike. A ja sa tým riadím aj v živote.
Uvidíme, ako to zvládnu títo páni. Niektorí komentátori totiž tvrdia, že práve v tom spočíva veľké nebezpečenstvo, že budú pracovať vedľa seba, ale nie spolu. Práve kvôli tým animozitám, ktoré sú medzi nimi.
Bolo by zlé, keby to tak bolo. Tí, ktorí sa takto vyjadrili, o ktorých názor ste sa teraz opral, možno, že majú momentálne pravdu. Ale ja chcem veriť, že do budúcnosti to tak nebude.
Vy ste boli poslancom Európskeho parlamentu, momentálne ste teda poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Samozrejme sú to neporovnateľné inštitúcie, Európsky parlament je obrovský kolos. A v čom je taký najväčší rozdiel podľa vás medzi EP a teda Národnou radou a v čom sú tie ustanovizne rovnaké?
Tak okrem veľkosti, samozrejme, blízka, to je jasné, ale rozdiel je v tom, že tam pokiaľ ste poslancom Európskeho parlamentu a pokiaľ nie ste v nejakej frakcii, a teraz nechcem Bože chráň uraziť súčasných europoslancov našich, ktorí žiaľ Bohu nie sú vo frakciách, myslím poslancov, ktorí kandidovali na kandidátke Hlasu a Smer, ste tam fakt zbytoční. Ste tam skutočne teda zbytoční a môžete akurát cestovať medzi Bruselom a Štrasburgom, môžete vystúpiť jednu minútu v parlamente, môžete sa podieľať na nejakom návrhu riešenia, čo si ale absolútne teda nepodstatné. Takže táto činnosť je skôr na reprezentáciu svojich názorov, tak aby vás videl svet, aby vás videlo teda Slovensko. Ale nedospiete tak ničomu. No ale zase byť vo frakcii, tak zase zistíte, že neexistuje frakcia, s ktorou by ste názorovo súhlasil. A vznikne zaujímavá teda situácia, že v podstate nemôžete ísť do žiadnej frakcie, pretože vy sa musíte stotožňovať s názormi tejto frakcie a aj pri hlasovaní ináč, a to je tam zvláštnosť, vás tejto frakcie vylúčia. Viete, skoro ako imperatívny teda mandát. Ale pokiaľ to poviem na konkrétnu prácu nejaká teda europoslanca, tak určite vám je všetkým známe, že nie som v absolútnom kontakte ani s Maskom, ani s pánom Trumpom, ani s pánom Putinom, určite, že nie. Určite, že nie, že pre mňa môže byť zadozučenie to, že napríklad v roku 2022 som bol s pani Ždanokou, dúfam, že to nič nepoviem, to je Lotyšská jediný, ktorý hlasoval za to, že nejde o agresiu zo strany teda Ruska, ktorý som niekoľkokrát sa vyjadril, že to je vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom a že aj oni ju ukončia. Tiež som sa vyjadril, že táto vojna sa nech sa skončí tak, či onak, ale určite sa neskončí tak, že Rusi opustia Krím a pristaví v Čiernom mori a sa tam nasačkujú vojska NATO. No za to som si vyslúžil. Teda. Na dvere, mám aj fotografie, kde si na dvere mi tam vylepili Putina, že som, kde som ruský, neviem čo, idiot, poslušný idiot Kremla. Politikov o mne teda písalo, bol som v rezolúcii, Európskeho teda parlamentu, že som ako jeden z najhorších teda Slovákov a nepriateľ teda Európskej únie a neviem čo všetko. No a samozrejme prešlo 3 roky a hovorím, nepoznal som týchto ľudí, nerozmýšľal som a dneska už 3/4 sveta tvrdí to, čo som ja tvrdil pred 2 rokmi. Čiže je to také zadosťučinenie, ktoré ma vedie k tomu, že nesmie meniť názor. A nesmie meniť názor ani vtedy, pokiaľ je väčšina opačného názoru, pretože tá väčšina vtedy bola sfanatizovaná ideologicky. bombardujú sa mesta, bombardujú sa to. A ma to teší. A teší ma, že ale niekoľký, lebo vtedy žiaľ bol všetci poslanci, aj vrátane toho. A ma teší, že aj niekoľko mojich priateľov, a napríklad aj, keď už som tu aj hlavné správy, sa stotožňovali, nepriamo, ale s tým, že mi to zverejňovali, sa stotožňovali s takýmto mojim názorom. A že ten mier bude. Keď ste povedal, že keď som začal tvrdiť, že prímerie, tak mi povedali, že som blázon, že aké prímerie, však prímerie to znamená prehra. Čiže v tomto smere môžete teda pôsobiť, ale ako jedinec je to ťažko. Čiže je to také vlastné presvedčenie, že aj do budúcnosti je potrebné, aby politici aj mladí uvažovali v týchto intenciách, že to nešťastie, ktoré existuje, nemusí byť nešťastným a nemôžeme budovať pre budúcnosť mojich detí, vašich detí, pre budúcnosť mladej generácie Európu rozdelenú na dve časti a obsadenú jadrovými zbraňami z jednej aj z druhej. A pokiaľ niekto tvrdí, že je to nevyhnutné a že je to progresívne alebo liberálne, tak to nie je. Toto nie je nová Európa. Toto je krok späť do 20. storočia, pretože 20. storočie bolo typické rozdelenie Európy a strašenie navzájom. Budúcnosť nie je moja, lebo ja už mám svoj vek, ale budúcnosť našich detí, budúcnosť Európy, budúcnosť Nemcov, budúcnosť Ukrajincov, budúcnosť Rusov je len na jednotnej Európe, nie na rozdelenej Európe. Čiže keď niekto dneska chce budovať, ako sa vyjadrila minule pani Kolíková, že sa bude budovať teda nová Európa, nie pani Kolíková. Chcete budovať starú Európu. A tá už je na večné veky odpísaná. Dneska viete, tých 550 miliónov obyvateľov Európskej únie zlúčených 27 štátov sú presvedčaní, že hrozbou pre Európu je teda Rusko. No dobré, ale buďme demokraticky rozmýšľajúci, ale 3,5 miliardy občanov, to je viac ako 500 miliónov, 3,5 miliardy občanov združených v štátoch, ako je Čína, India, už aj Spojené štáty americké a ďalšie, nepociťujú hrozbu zo strany Ruska, ba naopak chcú s nimi spolupracovať. Tak o čom ti rozmýšľajú tam v tej Európskej únii? No myslia v minulom storočí, nemôžu o seba tvrdiť, sú progresívci. Toto nie je progres, toto je opak. Ano. To je teda spiatočníctvo. To je spiatočníctvo a ja... A toto bola moja činnosť teda v tom Európskom parlamente, ale tie aké výsledky, tie moje názory sa preukazujú až teraz. Či mám byť z toho šťastný, alebo nie, ale v skutočnosti som neurobil nič okrem toho, že som to povedal. Čiže taká je činnosť nezradených poslancov a môžeme prejsť na ďalšiu tému.
Ja by som ešte ostal v tom Európarlamente. Vy už tam samozrejme nejaký čas nie ste, ale kontakty isto stále máte. Áno, máte prehľad, čo sa deje. Vyzerá to tak, že sa začínajú meniť tie názory. Jednak medzi európskym obyvateľstvom začína prevážať prevládať ten názor, ktorý ste aj pred chvíľou prezentovali. Ale takisto aj čo sa týka zloženia Európarlamentu. Už to nie je taká jednoliatá liberálna masa ako predtým. Máte pocit, že by to mohlo vyústiť aj do nejakého zmysluplnejšieho pokusu o riadenie starého kontinentu?
Áno, to zmysluplné riadenie toho starého kontinentu spočíva v tom, že pokiaľ hovoríme o Slovensku, nie je správne, podľa môjho názoru, pokiaľ riešenie problematickej Európskej únie, respektíve jeho vedenia, pretože problematicky nie sú Španieli, ani Gréci, ani Fíni, ani tí, pretože to sú tí istí ľudia ako my, ktoré majú svoje problémy, majú svoje rodiny, majú svoju zamestnanosť, nezamestnanosť, to. Čiže vždy, keď sa hovoríme o Európskej únii, bavme sa o riadení Európskej únie. No lebo to sú všetko naši priatelia, nemôžu byť nepriatelia, pretože keď existujú nie celkom dobré a dokonca niekedy hlúpe rozhodnutia Európskej komisie, to neznamená, že sú Španieli, Gréci a Nemci naši nepriatelia. A Slovensko by malo zaujať k tomuto ten pragmatický prístup. To znamená, sú určité politické skupiny, alebo tie, ktorí hovoria okamžite odísť z Európskej únie. Ja tvrdím, a to prečo my? Veď v tej Európskej únii sa musia, nás nemôžu hľadiť ako na nejakých zbabelcov, ktorí utekajú z problému. Pretože Európska únia je aj náš problém, slovenský problém. A keď použijem taký honosný výraz, hrdý slova, keď chcete to problémy riešiť, tak útekom? No nie, nás sa musia naučiť rešpektovať v tej Európskej únii. A nie zbabelo, odkiaľ si utekať, veď my žijeme v strede Európy a tu chceme žiť. Takisto ako raz bude v tej Európskej únii, nemusí to mať rovno tento názov, takisto ako raz tam bude Rusko a Ukrajina. Ako raz budú Ukrajinci a Rusi priatelia. Pretože zabudnú na tých všelijaké, čo bolo, čo existovalo. Tak ako my sme zabudli na to, že Nemci nám vypalovali Krebničku a neviem čo, už dneska nesme nepriatelia. Áno, spomínajme si na to. Uctíme si tieto pamiatky, ale nemôžeme na tom budovať nepriateľstvo. Čiže raz to tak bude a to bude v čo najkratšej dobe. To mi verte, že to sa tak raz stane. A v tomto smere by mala, v tomto smere by mali uvažovať aj politická garnitúra Slovenska. Veď si viete teda predstaviť silnejší ekonomický blok, vyššiu životnú úroveň ako spojenie Európy od Vladivostoku po Španielsku a od Baltu. To je krásny, veľký ekonomický celok. Bez zbraní. Samozrejme, národné vojska by zostali bez demilitarizovaní. Nádherné. Jeden veľký subjekt. Ďalší veľký subjekt, Spojené štáty americké, pretože sú to veľký subjekt, či sa nám to páči, či nie. A ďalší teda veľký subjekt Čína, prípadne teda India. Ale nie ako nepriateľské bloky, ale ako obchodní partneri. Samozrejme, že tržná ekonomika, že bude väčšina súťaž, ale nie nepriateľstvo. Ako chce fungovať dnes Európska únia? Veď Európsku úniu, keď hovoríme tieto štáty, veď už si ich nevážia Spojené štáty americké. Už si ich neváži Rusko, už si ich neváži Čína, už si ich neváži India, už ich majú za nič. Lebo ich majú teda za nič, myslím, po ekonomickej stránke. Ako chcú fungovať teda ďalej? Budeme do nekonečna nadávať, že nebudeme obchodovať s Čínou, pretože upierajú práva Uruguayov? Tak ako pani Lexman a ten pán Dostal dávali všelijaké teda návrhy, že Čína je zlý štát, lebo upiera právo Uruguayov. Zaujímavé, že to tvrdia kresťanskí demokrati. Pretože dnes, keď vieme v Sýrii, že vyčíňajú tam tí džihadisti ešte stále, tak najaktívnejšia je tam skupina z Tinshan, či odkiaľ, Uruguayovia. To znamená, že niekto kresťanský demokrat teda bude teda tvrdiť, že Čína zle pristupuje je nedemokratická, pretože zle pristupuje k Uruguayom, a dokonca dcera šéfa tých Uruguayov v Európskom parlamente dostávala Zacharovovú cenu a pozdravila sa nám všetkým, že salam aleikum. A ich hlavnou úlohou je zabíjať kresťanov. Tak nie je to čudné, že pani Lexman a s ňou celý parlament teda odsudzujú teda Uruguayov, ktorých je 6 miliónov a sú to strašne militantní, odsudzuje Čínu, že voči Uruguayom teda niečo teda tvrdia, pritom Čína len nič iné. Len ich chce demilitarizovať, pretože sú nebezpeční. Sami od seba. Nie je nebezpečná komunistická strana Číny, nakoniec v konečnom dôsledku to už je len symbol. Tak ako je král vo Veľkej Británii, v Belgicku, v Holandsku, tak už tá komunistická, a nie je tam skutočné kráľovstvo, nie. Tak už tá komunistická strana je len symbolom a ťahúnom čohosi, pretože to je symbol toho, že Čína sa začala prosperovať a dostala sa teda na úroveň svetovej teda špičky. Čiže to už je len pometenie, zapletenie, z ktorého bude tvrdiť, že tam je komunistická diktatúra. Áno, ekonomika je určitým spôsobom postavená na princípe socialistickej ekonomiky. To znamená účasť štátu. Viete, a to je to zbytočné vyvolávanie hlúpostí, tých animozit. Viete, Európska únia nemôže existovať bez toho, aby nebola priateľská s Indiou, s Čínou, no so štátmi BRICS. Ale medzi štáty BRICS patrí aj Rusko. A tieto štáty nebudú ochotní spolupracovať teda s niekým, keď podľa vás je Rusko hrozba. Hrozba pre Slovensko, a čo chcú na Širave postaviť pod rokovú základňu. No máte to isté ako Ukrajina. Veď Rusko nemá záujem o nejaký Kiev, Lvov, Užhorod. No na čo im je tá zem? Však jej majú toľko, že by z nej teraz blázni. Ale samozrejme, prístavy v Čiernom mori a Krym sú strategická poloha. Cesta na juh. A sú tam ruskí obyvatelia, ruskí hovoriaci. Pozor sa, mýlim, lebo to je Zelenského výraz. Sú tam Rusi. Pretože Zelenský používa pojem, že ruskí hovoriaci Ukrajinci, alebo ruskí hovoriaci Ukrajinci, alebo ruskojazyční teda Ukrajinci, používa to kvôli tomu, lebo nechce použiť ruský národ, pretože keby použil pojem ruský národ, tak už by to bolo právo národov na sebaručenie. No. Ale viete si predstaviť, že by ja som tu povedal Belovi, Bugarovi, že on je maďarsky hovoriaci Slovak, však by ho snaď porazil. Asi áno.
Tých anomálií na európskej úrovni je naozaj požehnanie, tak verme, že to konečne naberie nejaký zmysluplný smer v súlade so zdravým rozumom, nechajme sa prekvapiť. Vráťme sa ešte na záver domov. Niektorí komentátori označujú aj do budúcnosti za takú najväčšiu hrozbu, najväčšiu rozbušku spomedzi vládnej koalície práve Andreja Danka. Nechcem mu nejak nakladať, ale v ostatnom čase zobrali mu ministerstvo, teraz mu odvolali štátnu tajomníčku, obracajú sa mu chrbtom ľudia, ktorých v podstate dotiahol aj do parlamentu, do veľkej politiky. Dá sa povedať, že nemá práve najlepšie obdobie za ostatných niekoľko mesiacov. Vnímate to tiež tak, vzhľadom na jeho ego a možno niektoré veci, ktoré mu neprešli, je tam riziko, že by aj do budúcna Andrej Danko mohol spôsobiť nejaké zemetrasenie v koalícii?
Tak predovšetkým by som si dovolil so všetkou úctou popraviť vás, Dankové ministerstvo. Nie, to nemôže byť vlastníkom teda ministerstva, ale riadiť určitú oblasť, pod ktorú ministerstvo patrí. A veď ja by som polemizoval o tom, či sa mu ľudia obracajú chrbtom, alebo či sa možno on neobraca ľuďom chrbtom. Viete, lebo to je veľký teda rozdiel, pretože keď sa vy mi dvakrát otočíte chrbtom, tak ja už potom nemám záujem sa na vás kontaktovať, lebo ma nechcete jednoducho. Čiže to obracanie sa chrbtom treba upresniť, z ktorej strany teda to začalo. Nemôžete, aj neúspech v politike neznamená, že sa zrazu musíte stať zatrpnutým a všetci, čo mi to spôsobili, sú moji nepriatelia. Lebo keď si takto to poviem, že všetci, čo mi to sú moji teda nepriatelia, tak už je to potom len kročík k tomu, ako sa im pomstiť. A to je dosť nebezpečné. A ja si myslím, že je tu určitým spôsobom roztrpčenie zo strany teda Danka, lebo fakt, čo ste povedal, prišiel o tieto ministerstva a je tu už len kročík k tomu, ako sa pomstiť. Ale ja si myslím, že ten kročík pán Danko neurobí, aby sa chcel mstiť. Bude to brať ako realitu. Samozrejme, bude trošku sklamaný z týchto vecí. Prejde čas a, keď bude sa správať, a ja verím, že áno, tak, že to bude brať ako fakt. A že sa rozhodol tak, ako teda tvrdí v záujme záchrany tejto vládnej koalície, aj obetovať to ministerstvo, takže ten pohľad na neho sa zmení. Ale nesmie byť zatrpnutý a hľadiť na všetkých, o ktorých si myslí, že mu to spôsobili, že sú jeho nepriatelia, pretože nie sú to jeho nepriatelia, ale mali iný názor na danú vec. Čiže ja si myslím, že to bude dobre do budúcnosti. A pokiaľ nie, no tak to potom bude zlé. Ale to nebude zlé pre pána Danka, ale pre Slovenskú národnú stranu. Slovenská národná strana vznikla v roku 1871. Je jednou z najstarších politických strán. Prešla svojim vývojom a zdá sa mi, alebo ja to tak vnímam, že vždy tam bol problém vstupu a zostupu u lídrov. Ja nechcem to takto posudzovať, lebo nemám právo, v tejto strane nie som, ale mi sa zdá, ale nie u občanov. Tí občania chcú Slovenskú národnú stranu. A prečo nie? Máme tu ľavicové strany, máme tu strany pravicové, stredopravicové a je potrebné, aby na politickej scéne, a veľmi nutné na politickej scéne, bola aj tá národná strana. A tou národnou stranou podľa mňa nemôže byť iná strana, nech o sebe to tvrdí, alebo nie, len Slovenská národná strana. Pretože sa to patrí, aby tak to bolo. A myslím si, že pán Danko by mal a bude robiť všetko preto, aby to tak bolo. Ale najprv sa musí teda dostať do polohy, že niečo bolo, niečo sa stalo, život ide ďalej. A som súčasťou tejto koalície, rešpektujem daný stav, danú zmenu a bude to dobré. A pokiaľ nie, tak to bude zle. Nie pre pána Danka, ale pre celú stranu. To je môj názor.
Taký. Pán Danko deklaruje, že jeho prvoradým záujmom je to, aby táto vláda dovládla až do riadnych volieb. Vy ste taktiež vyjadrili podporu súčasnej vládnej koalícii. Z vášho pohľadu, naplnia sa alebo nenaplnia tie hrôzostrašné predpovede našej opozície, že to je len také chvíľkové upokojenie situácie a opäť sa niečo stane, ľudia sa začnú hádať a už sa to celé rozsype.
Dneska som sa rozprával v takejto prestávke s panom poslancom zo Smeru a s panom poslancom z Hlasu, kde teda významných poslancov, ktorí majú nejaký to prehľad. A som sa priamo som sa opýtal, pretože ja nemám ešte takýto prehľad. Priamo som sa opýtal, že či ešte sa môžu vyskytnúť v kluboch vládnych stran niektorí, alebo teda nejakí, ktorí tiež budú mať akési svoje teda požiadavky. A bolo mi úprimne povedané, že až na jedného pána, ktorého nebudem teda menovať, že takýto poznatok nemajú. Ale aj ten jeden pán, že veria, že to bude v poriadku, to znamená, že mali by potom dovládnuť. A ja určite, že neurobím nič preto svojim hlasom, aby nedovládla táto vládna koalícia. Pretože ja som teda toho názoru, že každá demokratická vláda by mala dovládnuť. To je jedno, či úspešne alebo neúspešne. No pokiaľ neúspešne, no tak nebude ďalej. Nebude ďalej. Samozrejme, okrem extrému, kedy musí končiť vláda, to je jasné. Takže to považujem aj za výsostne teda demokratické, preto budem bezpodmienečne podporovať túto vládnu koalíciu. A urobím všetko preto, čo môžem svojim hlasom, však možno, že je to tiež dôležitý hlas, aby tomu tak bolo, lebo si to zaslúžia občania Slovenskej republiky podľa názoru tých, čo ich volili. A byť šťastným, že táto vláda nedovládne, no tak to by som sa musel dostať na druhú stranu politického spektra a to nikdy neurobím.
Aké budú vaše témy? Čomu sa chcete prioritne v parlamente venovať?
Prioritne ešte teraz neviem povedať, čomu sa chcem venovať, ale predpokladám, že predsa len 36 rokov som bol teda v justícii, tak niečo sa na človeka nasalo. Čiže pôsobí v tej oblasti ústavnoprávnej a legislatívnej. Asi by som nebol cudzí, hoci už absolútne je to, že mnoho schopných mladých ľudí a tak ďalej. Čiže v tejto oblasti, no možno, že by som sa tiež aj pokúsil niečo v oblasti zahraničnej politiky vo výbore zahraničnom, pretože venujem sa tomu aj súkromne, aj som bol v tom v Európskom parlamente a zdá sa mi, že tie moje názory, z ktorých som zo začiatku nebol šťastný, viete, to nie ste šťastní, keď vidíte v celom Bruseli a v celej Európe je nápis, že Radačovský je užitočný teda idiot Kremla. No ale predsa som, však som bol aj na blacklist Európskeho parlamentu ako jediný Slovák na čiernej listine. No ale vidí sa mi, že tie moje názory neboli zlé, alebo dneska sa to v týchto mojich názoroch, tak sa mi zdá, že potom by som mohol v tom výbore pre zahraničné veci niečo povedať. No. Do ďalšieho vývoja existencie zahraničnej politiky. Pretože zahraničná politika to je otázka aj životnej úrovne ľudí. Však to vieme, zahraničná politika je predovšetkým politika nie len vojenská, ale aj politická a ekonomická. A my vieme, že tak Európska únia, ako aj Slovensko, veľmi závisí od zahraničnej teda politiky a dobrých vzťahov. Otázka energie, otázka zdrojov a tak ďalej, však vidíme, dneska je svintačka, krivačka, pokiaľ vybijeme, budeme pokiaľ, verím, že tomu tak nebude, ale pokiaľ by sme museli vybiť všetok hovädzí dobytok kozy, no tak asi budeme musieť na to viesť odkiaľ si. No, samozrejme, že vždycky, keď je nejaká kríza, či už pandémia, či čokoľvek. Je logické, že nastupujú biznismeni, nie? Čo by nie? Nie čižmi, no tak začnú vyrábať čižmi a predávať ich draho. Takže tu nastane možno teda dovoz z Argentíny, odtiaľ, a to meso môže ísť teda hore. Čiže je veľmi dobré mať dobré obchodné vzťahy ekonomické, nevzájomne sa clami bojkotovať, alebo politické rozhodnutie. S Kubou nebudem obchodovať, mám množstvo litia. Litium dneska je teda veľmi dôležitá vec, litium na výrobu elektromobily. Nie, alebo to je Kuba. Dobre, no a čo tam, nie sú ľudia na tej Kube? No tak, lebo tam je, prevzali moc Fidel Castro s Che Guevarom a znárodnili nám naše americké teda banky. No tak dobre, a nám čo urobili v Európe? No tak nám nič, no ale tak sa hovorí, že to je nedemokratické. No tak sa trošku spamätaj, čo je demokratické, nedemokratické. Má litium. A litium nie je litium nemôže byť ani pravičiar, ani ľavičiar, ani sociálny demokrat. Litium je litium, potrebujeme ho všetci. No tak rozmýšľajme pragmaticky. Čiže asi teda toľko. Ja
tak verme, že ten pragmatizmus víťazí aj v domácich politických vodách, aj na európskej úrovni. Pán Radačovský, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si na nás našli čas. Budeme držať palce do poslaneckej práce. Nech sa vám darí.
Ďakujem. A mne nedá na záver teda povedať, dúfam, že ma nikto neobviní teda z toho, že niečo od hlavných správ žiadam, ale by som sa vyjadril trošku aj tým médiám, ktoré existujú teda na Slovensku. Samozrejme, existujú aj médiá, ktoré sú konšpiračné, ktoré sú dezinformačné. Nebudeme ich menovať. Existujú aj médiá, ktoré hovoria, že sú mainstreamové. Ale to je to v podstate isté. Ja si skutočne vysoko vážim prácu hlavných správ. Ja to sledujem už veľmi dlho. Aj to ste skutočne objektívne. Objektívne teda médium, ktoré vie posúdiť otázky. A pokiaľ chce mať prehľad akýkoľvek, čo sa deje vo svete, kdekoľvek, tak si to teda pozriem. A to nie je pochlebovanie, nemám dôvod pochlebovať. A preto si vysoko vážim pozvanie do hlavných správ.
Ďakujeme aj my veľmi pekne za tieto slova. Ja som tu len veľmi krátko, ale kolegovia, ktorí to isto budú vidieť, tak sa potešia.
Dobre, v poriadku. Tak ďakujeme. To je všetko. Ideme hlasovať.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol nový poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Miroslav Radačovský.